Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida, 11 iulie 2004. El face parte din seria de predici Atitudinile Inimii. Cum să-ți învingi frica, partea 1.
Ai teribile emoții posibile. Este emoția fricii. Unii dintre noi suntem mai fricoși, alții mai curajoși, dar nicio senzație nu se poate compara cu strâmtoarea aceea de gheață când frica pune stăpânire peste tine în diferite forme ale ei. Aș vrea să vă citesc una dintre episoadele pe care relatează Sabina Wumbrandt din închisoarea în care a fost. Una din tinerele intelectuale din celulă era Sanda, înaltă, grațioasă, cu ochii mari, frumoși, de-abia cu o lună își luase diploma în științe de la universitate. Ea se afla în închisoare din pricina fratelui ei care luptase cu partizanii lui Arsenescu în munți. Într-o seară, toate patrule în jurul Sandei se goliseră, iar una din vecinele ei veni la mine rugându-mă să o lasă stea în patul meu. Sanda iar pare să aibă criză în seara aceasta. Mi-e teamă că o face din nou tare. M-am apropiat de tânăra fată și am privit-o mai aproape. Lacrimile îi curgeau șuvoaie pe obraz, iar degetele ei răsuceau nervos o șuviță de păr fără încetare. Deodată strigă: "Nu! Nu știu nimic! Nu mi-aduc aminte de nimic! Nu l-am văzut niciodată!" Viorica a sărit ca arsă din locul ei. O, de ce a lăsat-o din nou printre noi? Parcă n-am destule pe cap. Cealaltă femei își făceau cruce cuprinse de spaimă. Sanda respira din greu și obrazul era roșu ca focul, apoi ca un animal urmărit de vânătoare. Ea a început să sară peste paturi, prins, lovia pe oricine întâlnea în cale, apoi a luat un teanc de de pe polița și le-a zvârlit în capul Vioricăi. Ea se feri, iar ceștele loviră ușa cu mare zgomot. Capetele tuturor erau ascunse sub păturile lor. Strigăte, urlete de groase, plânsete, zgomot umpleau celula. Două fete încercau să o cuprindă, dar fără succes. În cele din urmă, sora Viorica a avut prezența de spirit să arunce o pătură peste capul bietei femei și cele două tinere o țineau strâns. Când se mai liniști, fu ridicată și adusă în patul ei fără conștiință. Cu rochia în zdrențe, learcă de sudoare, de-abia își mai putea stăpâni spaima. Din fundul celulei, apoi se auzi o voce de bărbat. Era o voce groasă, calculată, rece, a închetatorului. Vocea pune întrebări, mereu aceleași întrebări. Tremurând, am înaintat spre fundul celulei de unde venea vocea. Nu era nimeni acolo, în afară de tânăra fată cu fața palidă, totul cârcită în patul ei, cu genunchii ghemuiți la piept și cu fața rigidă de spaimă. Acum ea răspundea la propria ei vece: "Nu, nu știu nimic! N-am fost acolo!" Apoi scoase urle de fiară: "Nu vă implor! Nu mă loviți! Nu mă omorâți!" Ochii erau acum largi deschis. Sanda retrăia în tranșă toate clipele de groază din timpul anchetelor și a torturii la care se supuse la poliția secretă. Vocea ei imita cu exactitate vocea mecanică și groasă a anchetatorului, răspunzând apoi cu propria ei voce într-una un lung șir de litanii: "Nu știu, nu știu, n-am auzit, n-am fost acolo." Părea că se sufocă, scotea sunete din gâdlej cu care se înneca sub loviturile de tortură invizibile. Dar aceasta era numai începutul. În următoarea oră, celula s-a umplut de tânguiri, de bocete, de suspine. Femeile leșinau una după alta. Un duh rău înconjura celula în întunericul acela. Singurul bec slab care era acolo arunca umbre misterioase și îi băga în groază pe toți. La început m-am simțit ca paralizat în urma șocului. Apoi am simțit cum pieptul mi se umfle ca și fierul înroșit și am început să retrăiesc și eu însumi momentele de groază în timp ce eram în anchetă. Spaima creștea, aducându-mi aminte că și Richard trebuia să treacă prin aceste momente apăsătoare. În același timp mă gândeam ce se va întâmpla cu fiul meu Mihai. Numai cu ajutorul rugăciunii am putut lupta împotriva nebuniei, lăsând cuvintele să iasă din gură ca și un torent, iar călugărițele se rugau și ele. Este ca și cum aceasta ar fi fost singurul loc în infernul acela. Celelalte femei s-au strâns în paturile noastre. Unele mă țineau și nu dea voie să mă lase din mâna lor, îngrămădindu-se în jurul meu ca și cum încercau să se ascunde de o stafie. În tot acest timp, garnierele n-au intervenit, ci au rămas impasibile. O scenă de groază teribilă, în care dintr-o dată un duh care începe să răscolească și să pună o presie și să aducă cele mai sinistre imagini și mai grozave temeri la suprafață și femeile acestea sunt paralizate, sunt îngrozite, sunt înspăimântate de frică. Nu știu dacă ați avut vreodată o senzație de frică. Unii poate în vis. În momentul când am fost anchetat de securitate, asta era strategia lor. Să te cheme cu vreo 2-3 ore înainte, să te ducă meticulos, să te intimideze într-o anumită cameră și acolo să-ți pună în surdină scene de bătaie, strigăte în care oamenii plâng, în care zbiară, în care sunt chinuiți. și să te lase acolo, așa, în sucul propriu, la ce ți se putea întâmpla. La cele mai rele scenarii posibile. Și te punea să stai într-o sală de așteptare cu câțiva înainte în care să incite frica. Și frica este molipsitoare, este contagioasă și atunci unul îl vedeai că tremură și fie că era real, fie că era unul care era acolo să inducă frica. Și atunci frica se răspândea ca și o ciupercă în ceilalți. Ciupercă bolundă. Frica. Ce este frica? Frica este o emoție naturală pusă de Dumnezeu în noi, ca să ne ferească de pericol. Frica este un lucru care este pozitiv în noi, care să ne facă să fim precauți. Te duci, de exemplu, într-o mașină și dintr-o dată ăla este cucul la cap și merge cu 120 de kilometri la oră, ce se întâmplă cu tine? Dă-i înainte, frate! Hai să mergi cât mai repede la Domnul, asta zici. Nici pe departe. Și băi, ce se întâmplă cu tine? Ești nebun, oprește! Dacă vrei să te duci, lasă-mă jos, dar du-te tu cum vrei! Și începe să intre frica în tine. De ce? Și este o frică sănătoasă! Este o frică sănătoasă! Dumnezeu a lăsat mecanismele de frică în noi ca să ne păstreze viața, ca să ne păzească de pericol, de accidente, de lucruri care sunt absurde. În momentul când vine frica, de obicei se întâmplă două reacții. În momentul când vine frica peste un bărbat, reacția lui este de atac. Reacția lui este de a porni în alertă. Asta se întâmplă cu un bărbat. În momentul când la noi în casă mai era câte un zgomot ăsta ciudat, în care mai pocnea ceva și dintr-o dată, e cineva în casă! Fetele erau paralizate, amuțeau să nu se miște. Eu imediat săream în picioare și pe cine se iau de gât? Buzdugane să ne luptăm, săbii să ne tăiem sau un ciorap să ne mirosim? Gata de luptă! Deci, pentru un bărbat, în momentul când este frică, este gata să intre în alertă și să-și mobilizeze mușchii, este gata de reacții incredibile, este gata să sară garduri, fuge de câini, bate recorduri la suta de metri cum nu sunt cei mai buni sprintori în stare. În momentul când frica se mobilizează organismul și îți salvează viața. Deci frica în ansamblu nu este în totalitate rea. Pot să pozeze unii că sunt fără frică. Da, fiecare dintre noi avem fricile noastre. Aurel le are pe ale lui și aș putea ca aproape fiecare dintre voi să le spun: hei, voi le aveți pe ale voastre și eu le am pe ale mele. Și fiecare avem fricile noastre. Acum, una este frica și alta este o stare patologică de frică numită fobia. Aveam o vecină, săraca de ea, care avea frică de spații deschise. Agarofobie, în care trebuia în fiecare zi bărbatul să o aștepte de la tramvai ca să vină împreună cu bărbatul, pentru că nu putea să vină de la tramvai, să treacă printr-o piață deschisă, spații deschise și să ajungă acasă. Și dacă nu putea veni bărbatul, atunci o trimitea pe fata care era de 4 ani de zile să meargă ea înainte, numai să fie fata de 4 ani de zile împreună cu ea, ca să nu-i fie frică să ce? Să treacă o piață din Rogerius. O femeie care a făcut deja news în America a intrat în apartamentul ei în 1949 și 30 de ani nu a ieșit din apartament decât de 3 ori. Odată a fost nevoie să se opereze, în al doilea rând odată a trebuit neapărat să-și viziteze familia și a treia oară avea o cunoștință care era pe moarte și își dorea o înghețată înainte de moarte și ca să-i satisfacă dorința înainte de moarte, merg să-i cumpere o înghețată. De 3 ori în 30 de ani ești afară din apartament. Agarofobie. Frica de spații deschise. Dar sunt unii care au frica de spații închise. Claustrofobie. Care nu pot să suporte încăperile care sunt fără geamuri. Încăperile care sunt cu tavanele joase. Sunt alte persoane care sunt îngrozite de păianjeni, de gângănii, artropofobie. Sunt alții care le este frică de înălțime. Frici iraționale, în care stai și încerci să-i convingi: Doamne, nu se întâmplă nimic. Poți să explici cât vrei. Nu-l poți duce să se uite de sus sau să se urce pe un linghișpir sau să se urce pe un deal mai sus și zbiară și rulă, nu te mișca. Asta e reacția. Cineva spunea că frica Este ca o picătură de îndoială care la început se prelinge doar în interiorul minții, apoi picătura aceasta este transformată într-un șuvoi subțire care sapă o albie din ce în ce mai largă, până în cele din urmă toate gândurile se adună în ea. Temeri, firabe, aproape imperceptibile, se depun acolo, gânduri după gânduri, sfârșind în a te paraliza și a fi incapabil să-ți mai desfășori viața în mod normal, incapabil de a-L sluji pe Dumnezeu cu ceea ce ai. Majoritatea dintre noi nu avem prea multe fobii, dar pentru toți care suntem creștini, avem de luptat cu frica. Viața de credință este o viață de aventură cu Dumnezeu. Și frica este unul dintre cele mai mari obstacole, cei mai mari dușmani pe care aveam în viața de credință. Care sunt câteva lucruri care te îngrijorează? Viitorul serviciului, dacă vei putea plăti ratele la timp, viitorul copiilor, o să reușească în viață, o să facă o carieră bună, sănătatea ta, ce se întâmplă cu tine dacă te îmbolnăvești, nu mai poți lucra, ce se va întâmpla dacă faci un accident vascular cerebral, mai este cineva ca să se îngrijească de tine, ajungi la nursing home și tu? Cine mai are grijă de tine? Așa de multe gânduri ne trec prin cap. Îngrijorări cu privire la noi, la cei iubiți de noi. Frica de sărăcie, frica de pierderea iubitului sau pierderea iubitei sau pierderea copiilor, frica de boală, frica de bătrânețe, frica de moarte, frica de critică. Frica de critică. Un psiholog spunea în felul următor: 40% din ceea ce ne este frică nu se întâmplă niciodată. 30% dintre ceea ce ne este frică sunt lucruri petrecute în trecut. Oare ce vor crede de ce am spus? Cum vor interpreta ce am făcut? Prea târziu, nimeni nu mai poate schimba trecutul. Trecutul nici Dumnezeu nu mai schimbă. 12% din îngrijorări sunt legate de sănătatea noastră și sunt lipsite de suport. Suntem ipohondrici. Citim, mai cineva dintre cunoștințele noastre a suferit de gutare lucruri. Și știu că așa s-a întâmplat și lui cum mi s-a întâmplat și mie. Așa ca și o femeie care a cerut să fie scrisă pe placa funerală: ți-am spus eu că sunt bolnavă după 70 de ani. A murit. Dar terorizat pe toată lumea. Ți-am spus eu că sunt bolnavă. Ai văzut că s-a întâmplat. Un coleg pe care l-aveam la facultate, care, săracul de el, fiecare boală pe care o studiam, credea că o are el. Fiecare boală. Și când era prezentat simptomele, începea să zică: stai mă că și eu simt asta. Palpitații, una și alta, mi se uscă mucoasa buzelor. Și orice boală care era acolo, o avea și el. Deci 12% sunt îngrijorările pe care nu au niciun suport. 10% sunt îngrijorări sau sunt frici pentru probleme triviale care nu prea contează mult cum s-a rezolvat. 8% dintre frici sunt legitime. Dacă ești un îngrijitor obișnuit, nu unul cronic, doar pentru 8% din ceea ce ți-e frică te poți
îngrijora
și să zici: domne, ce e de făcut? Fricile. Haideți să ne uităm puțin la raportul dintre frică și credință. Am zice, mai un credincios care se teme de Dumnezeu. Păi ăla nu se mai teme de nimeni și de nimic, nu-i așa? Dacă te temi de Dumnezeu, nu mai trebuie să te temi de nimic altceva în lume. Dacă nu te temi de Dumnezeu, atunci trebuie să te temi de orice este în lume. Și un copil credincios nu ar trebui să aibă frică. Așa este? Așa ar trebui să fie, dar nu este așa. De aceea în Scriptura avem de 366 de ori din partea lui Dumnezeu care ne spune: nu te teme, nu-ți fie frică. Și le spune celor credincioși. Dovadă, sunt ucenici. Iisus Hristos cât a avut de lucru împreună cu ei. Una dintre problemele lor majore era frica. Erau în vas, în corabie, nu vă gândiți o corabie în asta mare, cum mergeți voi, princesă sau mai știu ce, cruz, în asta care pot să vină valurile și nici măcar nu simți tangajul, ci un fel de groace de mucă care e acolo pe valuri, cam așa și vă să vă gândiți la corabia sau barca în care erau ăștia. Și veneau valurile și vânturile și Petru la început, care era șeful lor, navigator de profesie, a trăit, s-a născut, a mâncat, el știa Marea Galilei, Camp Palmă, știa toate vânturile, toți curenții care sunt acolo. Și zice: Doamne Iisuse, du-te la culcare, lasă că aici, e comanda mea. Și încerca să dea comenzi, să percuteze, dar cu cât încerca mai mult să țină corabia la linie de plutire, cu atât valurile înnecau corabia și în disperare Iisus Hristos dormea la cârmă dus. Și atunci în disperare strigă: hei Hristose, nu-ți pasă că pierim? Și Iisus Hristos se trezește: ei, ce se întâmplă, băieți? Și ei, pe jumătate cu apa în gură, uzi, când crește până în picioare,
Uite de ce se întâmplă. Iisus Hristos se ridică, potorește chestia asta și de ce vă este frică? De ce vă este frică?
Și atunci începe să-i fie frica nu de furtună,
ci începe să-i fie frică de cine la un corabie. Cine este acesta? Că și vântul și marea l-ascultă. Asta este frica cu adevărat care trebuie să avem. Frica de Dumnezeu, începutul înțelepciunii. Și când ai frica de Dumnezeu, care vom vedea mai târziu că de fapt nu este o teamă, o teamă care să te paralizeze, o angoasă care să te urmărească ca și o obsesie, ci este o reverență sfântă. Și vom vedea că în dragoste nu este frică. De fapt, este dragoste plină de reverență față de Dumnezeu. Poți să zici, ești vindecat de frică. Haideți să ne uităm puțin la modul cum poporul acesta zădărnicește pentru ei cea mai mare șansă a vieții lor. Imaginați-vă istoria lui Israel, 400 de ani în robie, condamnați din generație în generație să facă cărămizi, să fie doar ca niște unelte de muncă, ca niște animale fără niciun drept. Și dintr-o dată vine Moise în mijlocul lor și spune: hei, Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul Avram, Isaac și Iacov, și-a adus aminte de voi, v-a ascultat strigătele și El vine să vă scoate cu mână tare și braț întins să vă ducă în țara pe care a promis-o bunicilor și străbunicilor, țara în care curge lapte și miere. Ce vorbești? N-am auzit de Dumnezeul lui Avram, Isaac, nici măcar nu știm numele. Și atunci Moise face câteva semne înaintea lor și zice: bun, te credem, suntem gata să mergem împreună cu tine. Numai că problema, după ce i-a convins pe ei, trebuie să îi convingă pe ce? Pe faraon să le dea voie să meargă. Și înaintea lui faraon face semne și minuni, plăgi după plăgi, în care rând pe rând Dumnezeu aceștia al Egiptului cad cu fața la pământ înaintea Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul robilor lui Israel. Ca la sfârșit Dumnezeu să-i scoată cu mână tare și braț întins, despicând Marea Roșie în două, îi trece ca pe uscat, îi duce în pustie, le dă apă din stâncă, le dă pâine din cer, încălțămintele nu se uzează, Dumnezeu le poartă de grijă toate nevoile lor, ca după un an și ceva îi duce până la Cades Barnea și spune: aici e țara, intrați și stăpâniți-o. Asta este contextul. În sfârșit, după 400 de ani, visul lor național începe să devină realitate. Ei, înaintea țării, erau deja o forță destul de mare, de impresionantă, de organizată, în care aveau pe Dumnezeu în spate, care le spune: hei, mergeți și cuceriți țara, e a voastră. Și poporul stă în fața țării și spune: stai puțin, știi ce, hai să facem niște iscoade să meargă, să vadă unde sunt părțile tari, părțile slabe, cum e poporul, cum sunt cetățile, să ne aducă un raport și după ce ne dă raportul, după aia mergem să facem ce avem de făcut. Și 12 dintre fiecare reprezentanți din fiecare seminție merg. Și când merg, 10 dintre ei sunt absolut terorizați de ceea ce văd acolo. Unul dintre lucrurile care, cel puțin am citit în istorie, că se întâmpla era că mormintele lor erau mai mari decât normale. Deci, ca să arate cât de mare ei, nu îi făceau un mormânt de 170 sau de 180, cât poate ar fi o înălțime obișnuită, ci făceau mormintele de 2 metri jumate, 3 metri, să arate cât de mari sunt, când ei de fapt erau mici. Așa că ăștia s-au dus și s-au uitat la morminte, la morți. Și când au văzut: doamne, ce morminte mari, că ăștia sunt uriași. Și au mai auzit că mai sunt și fiii lui Anac. Nu cred că s-au întâlnit cu ei, dar au zis că sunt fiii lui Anac. Ăștia sunt uriași de 3 metri, care merg și când calcă jos se crapă stânca sub piciorul lor. Și în momentul când dau câte o palmă, te-a făcut praf. Nu i-au văzut, dar au auzit de ei. Le-au văzut mormintele. Sunt uriași, sunt mari, noi suntem lăcuste pe lângă ei. Și au venit înapoi cu raportul și raportul era în felul următor: țara e bună, bună, ca Florida, curge lapte și miere, numai că țara aceasta are cetăți cu zidurile până la cer, întărite, puternice, și sunt acolo niște oroiași, noi suntem lăcuste pe lângă ei, nu se poate, nu știu de ce ne-a scos Domnul în Egipt, pentru că ne-a urât, de aceea ne-a scos din Egipt. Hai să ne întoarcem înapoi acasă. Ne luăm o căpetenie și ne întoarcem acasă. Și numai bine că sunt în pragul împlinirii visului de secole. Sunt în pragul intrării într-o țară de vis pe care Dumnezeu le-o dă. Aveau toate resursele din partea lui Dumnezeu la dispoziție ca să meargă, să cucerească țara și să uite pentru totdeauna de condiția de robi, de sclavi, de oameni care s-au târât ca lăcustele prin pustie să meargă în țara promisă. Și din cauza fricii, zădărnicesc pentru ei planul bun și glorios al lui Dumnezeu. Și din cauza fricii, trebuie să întoarcă înapoi și 40 de ani să se miște în pustie buimaci, în cercuri, până când ultimul dintre ei moare. Și fiii lor care ziceau, fiii noștri vor ajunge deja, fiii lor, să intre în țară și să moștenească țara din cauza fricii. Oare nu suntem și noi în aceeași situație? Oare câte planuri, câte făgăduințe, câte proiecte glorioase le-a pregătit Dumnezeu pentru noi ca să intrăm în ele? Un om ajunge la poarta cerului, întâlnește pe Petru, care este într-un fel ghidul care introduce pe Sfinți în cer și îl duce în mai multe locuri, le arată Biserica Pentecostalilor, Biserica Baptiștilor, Biserica Jamaicanilor și după aia trece prin o sală uriașă, mare, dar aici ce e aici? Aici e ceva care nu cred că ar fi bine să știi. Nu, Sfinte Petre, vreau să știu, sunt curios și eu. Auzi, sugestia mea este să nu vrei să afli ce e acolo. Nu, m-ai făcut și mai curios. Nu, vreau din toată inima. Nu o să te bucuri când o să afli. Nu te rog frumos. Și curiozitatea specifică bărbaților o presat mai tare ca să găsească ce e acolo. Și până la urmă Petru i-a spus, uite, știi ce e aici? Aici sunt sala cu pachetele pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru credincioșii lui, care doar trebuiau luate prin credință, dar care, datorită fricii, niciodată nu au fost pretinse, nu au fost solicitate și aplicate la viața lor. Ei, și pachetele mele acolo, sigur, aș vrea să mă uit la ele. Sugestia mea este să nu te uiți. Și când au uitat ce planuri, ce lucrări, ce isprăvi avea Dumnezeu în vedere pentru ei, a început să plângă cu amar. Pentru că una dintre cele mai mari obstacole în calea împlinirii planurilor lui Dumnezeu pentru viețile noastre este frica. Este frica. În Apocalipsa, capitolul 21, spune: afară sunt fricoșii. Fricoșii. Necredincioșii. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor sunt iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Afară sunt fricoși. Știți cine conduce plutonul păcătoșilor din iad? Nu homosexuali, nu serial killeri, nu mafioții cu cartelul drogurilor din Columbia. Ci cine conduce plutonul păcătoșilor în iad este fricosul. Ei careva, amator, pentru locul ăsta din tâi, cât mai repede lăsați-vă de această onoare. Cât mai repede lăsați-vă de această onoare. Și haidem să vedem cum am putea să fim, cu ajutorul lui Dumnezeu, eliberați de sentimentul acesta care te paralizează și zădărnicește planul lui Dumnezeu pentru tine și să fii mai mult decât biruitor, să cucerești țara, să intri în ea și să duci onoarea lui Dumnezeu și gloria lui Dumnezeu ca lumea din jur să o cunoască. Evrei, capitolul 2, cu 14, spune așa: astfel deci, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau robi toată viața lor. Încă o dată, care prin frica morții erau robi toată viața lor. Ultima frică. E adevărat că nu este frică de a ne pierde sănătatea. Frică de a ne pierde iubitul sau de a ne pierde iubita, frică de a ne pierde copiii, frică de a ne pierde siguranța, frică de a ne pierde posesiunile care ne dau o anumită stabilitate. E adevărat că avem multe frici, dar cea mai teribilă, cea mai îngrozitoare dintre ele, în ultima instanță, este frica de moarte. Frica de moarte. Banii sau viața? Banii sau viața? Și lași banii numai ca să ții viața. Și frica de moarte este mijlocul prin care diavolul operează la viața noastră. În ultima instanță, dacă stai cu Hristos, dacă te duci la biserică, îți pierzi pâinea de fiecare zi. Pierzându-ți pâinea de fiecare zi, ce știu ce se întâmplă cu tine? Și arunci muritor de foame. Și diavolul operează prin această schemă de a ne intimida cu frica de moarte. În vremea din primul viac, în Apocalipsa, erau chemați și trebuia să dea mărturie. Sunt creștini sau nu sunt creștini? Și pe baza mărturiei lor, râdem în fața morții. Să ne batem joc și să avem cele mai sinistre glume cu privire la moarte. Că nu ne-e frică de ea. În momentul când vine cineva și ne amenință, dacă nu te lași de Iisus Hristos, capul unde stă picioarele. Și ce dacă? Poate fi o onoare mai mare pentru un muritor decât să moară pentru Iisus Hristos? Asta este ceea ce spune Pavel. Pentru mine a muri este un câștig. Abia aștept să vin împreună cu Domnul. Să vină sabia cât mai repede. Să vină tortura, să vină fiarele, să-mi smulgă carne, să dezmembre membrele, spune Ireneu de Smirna. Să nu cumva biserica să mijlocească, să mă scoată de la șansa aceasta de a muri moarte de martir. Pentru ce? Pentru că moartea a învins-o Hristos. În momentul când pășim dincolo, pășim în glorie și slavă. Este ceea ce spunea Dwight Moody. În momentul când, o să scrie ziarele, că Dwight Moody este mort, să nu credeți un singur cuvânt din ce spun ziarele. Abia atunci Dwight Moody va trăi în toată plinătatea vieții pe care Dumnezeu o are. Hristos a venit, a biruit moartea prin sângele Lui, a zdrobit orice păcat, orice bol de-al morții, ca noi să avem viața și să o avem din belșug, fără nicio teamă, fără nicio frică. Frate și soră, care sunt fricile pe care le ai? Dacă sunt ceva frici pe care le ai, adu-le la picioarele lui Iisus Hristos. Adu-le la picioarele lui Iisus Hristos. Scriptura spune în felul următor, El care n-a cruțat nici chiar pe Hristos Său, ci l-a dat pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El fără plată toate lucrurile? De aceea nici sabie, nici foamentea, nici primejdia, nici strâmtorarea, nici o alt lucru nu sunt în stare să ne separe pe noi de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos Domnul. Dragostea desăvârșită alungă frica. În dragoste nu este frică. Și în momentul când ai o relație cu Dumnezeu, o relație de intimitate, o relație de părtășie, o relație de dragoste, pentru când Dumnezeu e de partea ta, cine poate fi împotriva ta? Poți să mergi cu încredere prin valea umbrei morții. Nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă apără. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.